Velkommen til en ny episode av Oddspodden som laget I samarbeid med ComeOn. Jeg heter Frode Lia og har med meg oddsekspert Lars Dybwad og tidligere fotballproff og nå fotballekspert Torstein Helstad. Alt godt, gutter?
Veldig godt.
Som Hamar-gutt, så må jeg gratulere deg med Storhamar videre I, hva kaller man det I ishockey? Køppen?
Ja, vi, NM.
NM,
ja. Ja, kampen om bøtta. Ikke det han sier. Ja. Nå, takk for det. Det var som forventet, var det ikke det? At du slo ut Vålerenga over fem kamper, seks kamper.
Jeg ikke så inne I ishockey, men jeg var på Jordal og så Vålerenga Storhamar. Mm. Hvor Vålerenga rakna I tredje periode.
Ja, de hadde, det skal vel sies at de fleste så vel, og Storhamar også, så vel ganske sånn tafatt ut I to første periodene. Mm. Til at en redusering gjorde at det ble veldig fyr på bollet. Ja. Så du ser litt, den litt sånn, hvor mye mål kan forandre kamper, ikke bare ishockey, men fotball også. Mm. Og det løftet du fikk da var jo, som Hamarskutt så var det gøy å se på. Desto verre fordi... prosentene som var I overtall på Jordal.
Som Vålerenga-gutt så var det jo ikke så hyggelig.
Nei, det Nei. Skjønner jeg.
Du, Lars, veldig staselig tøy I dag.
Ja, takk for det.
Hvem skal du imponere I dag?
Nei, det litt forskjellig, håper jeg. Men vi får se hva som dukker opp på, I løpet av dagen.
Er det en date?
Nei, det ikke det dessverre.
Nei.
Det hadde vært fint. Men og kan melde at som lyngutt også, synes jeg det var artig med... NM I hockey I år, rett og slett. Så fikk vi gnidd inn.
Nå, vi ikke ute etter deg I den podden her.
Nå ble jeg litt tom for
ord. Nei, du utnummerert her.
Jeg vil jo si det å ha fått nye Jordal I nabolaget, det jo fint for området. Mm. Så man må jo benytte seg av anledningen for å få med seg siste kamp.
Ja, det gøy. Jeg stod på gamle Jordal, tok bussen inn når det var gode gamle oppgjør mot Apeberget, og det var bra trøkk I de tidene der også. Mm. Masse busser fra Hamar som kjørte inn, og det var litt bratt da, gamle Jordal, men det en herlig atmosfære der også når det var fullsatt.
Kosa meg der også,
ja. Jeg må ærlig innrømme det. Så, men det gøy da, med nye haller. Mhm. Og så får man håpe at det blir flere av de I Norge. I hvert fall, jeg jo litt hockeyinteressert, så jeg håper jo at hockeyen blomstrer I Norge sånn som de gjør. Og så det gøy å se at det masse folk på. Mm. Det har vel aldri vært så mye folk på en kvartfinaleserie før, og det jo enormt gøy da.
Det var vel 5,5 på Jordal nå sist, og 6,5.
Ja, det var vel nærmere 30,000 på de seks kampene, så det jo fantastisk. Ja. Så det morsomt for norsk hockey. Mhm.
Det bra. Folk må komme seg på kamp, enten det fotball, eller hockey, eller håndball, eller bandy, eller hva det Komme seg ut av husene sine etter pandemien. Gå og se på fotball direkte.
Jeg må ærlig innrømme at jeg veldig glad I håndball. Mm. Siden jeg har døttere som spiller håndball, men jeg synes det også en utrolig god publikumsidrett.
Ja, det nydelig. I hvert fall så lenge man slipper å gå på sånne landskamper hvor man nødt til å reise seg og danse og sånn hele tiden, hvor de skriker mer på fra...
Og kubjellene.
Ja, kubjellene kan jeg leve med, men han der personen som skal hisse opp stemningen, som skal reise deg opp og snu deg rundt, og det blir litt slitsomt. Men jeg gammel og bitter, så det har sikkert noe med det å gjøre.
Kan jeg spørre, har du noe annen favoritt idrett enn fotball?
Å se på, nei. Det ganske mye fotball, altså. Men jeg ser også som deg mye live håndball, fordi jeg har barn involvert der, og har vært håndballtrener også I mange, mange herrens år.
Ja.
Så sånn TV, eller utenom TV-en, så jeg jo glad I det. Så, jeg har lyst til å se mer tennis, for da jeg begynte å spille tennis selv igjen. Tennis en fin sport.
Ja, også fin TV.
Ja, definitivt.
Jeg har også sett mye tennis.
Det også en fin odds-sport, hvis man leser seg opp litt.
Det noen mye som ser UFC, for eksempel? Eller Formel 1?
Nei, jeg har... jeg synes den Netflix-serien selvfølgelig, den fin, men den jo fin fordi jeg ikke ser Formel 1, for da blir jeg overrasket over hva som skjer.
Ja.
Ja, da forstår vi to, egentlig. Ja. Men det gir et godt bilde hvordan sirkus Mm. Sikkert enormt spennende for dem som følger med. Det får jeg med meg på Twitter, at det et enormt engasjement rundt Formel 1 har blitt. UFC for meg, nei.
Nei.
No good. Sånn jeg bygd.
Det bra. Jeg trener litt sånn brasiliansk jiu-jitsu. Har gjort det en del år. Og der det mange av gutta som driver og går sånne kamper. Så da blir det sånn at du følger jo litt med da. For å henge med i diskusjonen i garderoben.
Ja, men det ikke sånn da? Hvis man innen visse miljøer, så interesserer man seg litt mer for den idretten. Jeg langt unna UFC og har noen kompiser som går i ringen, så det gjør vel kanskje det for at jeg ikke sitter og ser på det.
Ja, nå får jeg stort sett bare juling. Ja. Men,
så. De trenger en sparringspartner, de har vi til.
Ja, det billig pensjingdag. Ja.
Over til noe annet.
Men apropos ja. UFC og det der, jeg kom over en sånn morsom grafikk på Twitter hvor de hadde spurt engelskmenn og amerikanere hvilke dyr de trodde de kunne slå i en slåsskamp. Har du sett den?
Nei.
Og der det snakket om ubevepnet kamp da, så det neve mot neve eller pote mot neve eller hva man skal kalle det. Men det som artig at det ganske stor forskjell på britter og amerikanere. Amerikanere som man kanskje skulle tro da, litt mer fulle av selvtillit når det gjelder hvilke dyr de kan slå. Blant annet da, nesten en tiendedel av amerikanere tror de kan slå en elefant i neve-til-neve-kamp. Og mens britter var kanskje, altså det så lite, det var kanskje en prosent eller de gærneste, men nesten en tiendedel av amerikanere tror de kan slå en elefant. Nesten en tiendedel av amerikanere tror de kan slå en løve i neve-mot-neve-kamp. Og også gorilla. Mens over 10% av amerikanere tror de kan slå en krokodille. Okay. I neve mot nevekamp. Mano to mano, liksom. Det ganske imponerende.
Fascinerende.
Samtidig i andre enden, altså. Så det bare under 70% av amerikanere som tror de kan slå en huskatt.
Ja.
I neve mot nevekamp.
Ok, ja.
Det jo veldig rart.
Ja, det veldig.
Jeg har jo vært litt borte en katt... I det siste som heter Dracula, og jeg hadde jo slått den i kamp, ja. Men man blir blodig og fæl, for ja. De har jo, de der jo, men man vinner jo på en måte. Men løve og krokodille?
Ja, det
Hvor mange det som bor i USA? 350 millioner eller sånn? Altså 35 millioner amerikanere da, som tror de tar en elefant hvis de møter dem på gata, liksom.
Det er jo sterke amerikanere, altså.
Apropos UFC, ja. Ja, de tøffe, altså.
Ja, de tøffe. Skal ikke så på selvtillit.
Bra, ja, før vi går i gang, så det jo landslagspause, og det jo, altså dette har vi jo nevnt flere ganger på denne podcasten tidligere, kjedeligste tida i året, de ukene det landslagspause, men jeg lurer på, Torstein, du har jo sett litt norske treningskamper i det siste, kan du gi oss en liten quick update på
hvem som ser bra ut?
Hvem som ser bra ut? Altså, vi skal jo ha en ordentlig gjennomgang før seriestart, men en liten statusrapport.
Ja, statusrapport vel sikkert som de fleste har fått med seg, at Bodø Glimt ser bunnsolid ut. Har gjort det lenge. Nå kan man ikke si at de ikke er i sesong lenger. Nå har de vært i sesong ganske lenge.
Ja.
Og har kamptempo internasjonalt i kroppen. Noe som jeg tror Rosenborg får merke når de skal opp dit i første runde. For der vel, det vel i Trondheim at det mest usikkerhet. Sikkert litt på Valle også, utifra forutsetningene. Men Rosenborg har sett langt ifra sterk ut, tapte jo sist nå mot Tromsø hjemme også. Så,
Er det noen håp om bedringer der?
Ja, man håper vel at det skal bli, men nå mistet de vel han amerikaneren sin, han ene i treeren bak også, som langtidsskadet. Så det glir ikke, og så får vi se om det blir 3-4-3, eller om det blir 5-3-2. Som jeg tror trønderne redd for, det diskusjonen går vel på at Rosenborg skal være fremoverlent og underholdende, og det har det jo ikke vært. Men Rekdal vel kanskje litt mer opptatt av at de ikke skal slippe inn så veldig mye mål, i hvert fall i starten,
ja.
Og utifra at de har en ganske tøff start. Molde ser bra ut, selv om de slet ganske mye og lenge mot Paco sitt Odd. Odd så spillende og fine ut, de. Mm. De gjorde de. Kjørte overgangene mot et Molde-lag som til vidt til slutt vinner da, den cupkampen, men positivt å se Odd, egentlig. Kamma blir vel litt sånn som i fjor, ligge dypt og kjøre overganger, og der er det jo ekstrem. De er jo veldig avhengige av Eriksen for å score mål, så da blir det jo den diskusjonen om han blir eller hva som skjer der. Viking har jo sett bra ut, og så er jo en diskusjon om Berisha blir værende, det kan jo skje litt, litt der også, og murring blant supporterne ut at han feirer ikke mot dem, og Hammarby har vel kommet med et sånt tilbud, selv om det sikkert ikke var noen penger i det, men at betingelsen til Veton skulle være bra. Så. Og han er det vel avhengig av, for han har sett skarp ut for dem. Så, nei, det, man forventer vel at de topplagene, og de ser jo bra ut allerede, og så er det store spørsmålstegn med Rosenborg, og så er det store spørsmålstegn med Fagmo sitt Vålerenga, egentlig.
Ja, hva tenker du om Vålerenga?
Nei, det er... hva skal man si? Jeg må si, nå møtte de et lavtliggende handkamp sist treningskamp, og det er vel litt sånn de må forvente at lagene kommer til inntil tid. Og det var trøtt og treikt og veldig lite skapende, egentlig. Så... det går nok på å få opp tempo med ball. Det er jo det det går på. Ellers så var det veldig enkelt å forsvare seg mot. Og det var vel sånn, ikke så alt for mange de manglet heller til denne kampen her. Dallas Nation var ute, det er jo greit nok. Men de styrte jo, men det gikk sent.
Hva tenker du om Viking?
Nei, Viking er jo en, vi kan vel si en reell utfordrer, hvis de beholder alle.
Jeg så de mot Koffa, ja. og selv om Koffa beit godt fra seg i annen omgangen der, og selv med tanke på at Viking klarte å putte noen, så tenkte jeg at dette blir jo déjà vu. Topp tre blir det samme som i fjor.
Det kan det fort bli, ja. Det er sant. For de virker bunnsolide, men de er jo litt sånn avhengige av at Veton blir, tror jeg.
Ja.
For så viktig er han. Han er kaptein og bøtter inn såpass mye mål for dem. Så de er litt sånn avhengige av at han blir ut sesongen.
Ja, det var jo veldig påfallende, altså når vi først snakker om Koffa Viking, da, at Koffa går først opp og brenner en 100%, og Viking går rett i angrep og setter en... 90%, da, for å si det sånn.
Ja, men de har jo tre på topp, da, som kan gjøre det litt selv, men også et samspill som er bra, og så er de også effektive, Viking. Så, nei, topp tre kan bli litt sånn som i fjor.
Bra. Vi hadde en litt tøff sist uke. Ble det litt bedre nå i helgen, Lars?
Gjorde jo det, Frode. Det ble jo veldig mye bedre.
Heldigvis. Skal du kalle meg Nostradamus nå?
Jeg vet at du har gledet deg til denne oppsummeringen. Så vi skal faktisk kjøre kjapt gjennom det vi to andre litt sånn mindre viktige spilte for nå. Jeg spilte jo HU i Rem Lyon til 1,95. Det ble 0-0, så det var spill inn. Sjansefattig kamp. Lyon hadde en kjempesjanse på slutten når jeg satt og så på, hvor jeg reiste meg og nesten brøt ut i banneord og gråt, men det blåste den. Og det var fair at det spillet gikk inn, vil jeg si. Så der var det spill inn. Og så Torstein da, Molde Sarpsborg over 2,75 mål. Vi meldte hverandre vel på chatten der etter 1-0 til Sarpsborg etter 5 minutter, var det vel, at dette så lovende ut. Og spill inn etter drøye tre kvarter vel, i hvert fall sånn halvveis inn, og så kom det tre mål til, det ble 4-2 til slutt til Molde, så det var jo en soleklar gevinst der. Var det oddsen var der da, den var 1,85 vel. Og så, ja, Frode, fikk du... Det er noe som heter, det er et sånt gambling-ordtak, som heter «Nobody has ever bet enough on a winning horse».
Og jeg tror du var jo ferdig med å si blinde høns finner også korn
eller? Nei, nei, på ingen måte. Det altså, man har aldri satt nok på et vinnende spill. Men fikk du satt nok på strak Barcelona-seier borte mot Real Madrid?
Nei, jeg skulle ha satt
Man får jo aldri, nei det ikke sant Sånn det alltid
ja. Nei, altså det jeg har lært av deg, kjære Odds Guru, det at man setter samme steik gang etter gang, og det gjør jeg.
Ja.
Så
det det
for 2022 så har jeg satt meg et fast beløp som jeg setter på hvert eneste spill. Om det en 1,2-oddser eller en 4-oddser, så steikene samme. Og det samme skjedde her.
Ja, men det jo den fornuftige måten å spille på.
Ja. Og ja, altså, vi skal jo ikke diskutere dette med units 1-10 eller 1-3 eller en fast stake, men jeg tenker at den dagen jeg bestemte meg for å spille faste stakes, det begynner å bli en del år siden, så ble livet mitt mye enklere og mer forutsigbart, og det var... Altså det du gjorde mest med meg, det var at du kunne ha mer fokus på spillet, enn at du skulle bruke tankeenergi på liksom, dette en 3-uniter? Det en 7-uniter?
Ja. For det en veldig teoretisk diskusjon hvor det lett å lure seg til å tro at man har en slags fasit, men man sitter jo egentlig bare og gjør det enda vanskeligere for seg selv å finne verdi, og i tillegg liksom vurdere hvor stor den verdien Så, men bra, 4-0 til Barcelona for en kamp.
Ja. Og jeg var fornøyd med analysen.
Ja, det har du all grunn til. Du ble hyllet både på chatten underveis og nå litt, eller? Føler du ble litt hyllet nå? Vi hyller, hyll.
Ja, men ja. Kan jo aldri bli nok hylles.
Nei, det sant.
Vi skal ta en egen episode med bare hylling av Frodes
spil. På mandag slipper vi en
Men, jeg kan jo bare legge til at noen ganger, altså det ikke så ofte, det skjer kanskje 1, 2, 3 ganger i løpet av en måned, så har du en ordentlig god følelse på et spill. Og det hadde jeg denne gangen her. På samme måte som jeg hadde Newcastle mot Southampton, selv om, ja, det var en litt heldig seier.
Bra. Vi overtalte deg jo til å ta bokføre draw no bet-spillet til 2,44, så vi får håpe at mange ikke hørte på oss og tok strak.
Var det 2,44? Jeg tror det var 2,6, ja, men...
Ja, jeg skrev 2,44, men... Ja, okay. Det blir uansett... Det ikke så farlig, det var et meget godt spill. Så de som var så heldige å høre på oss etter torsdagen gikk mer enn dobblet pengene sine, men de som fikk med seg, må helle litt kaldt vann i årene, Frode, ditt torsdagsspill, Everton Newcastle, var det UB eller B drone og bet, den gikk jo ikke inn. Så... Ja,
du hadde glemt den.
Ja, jeg har lyst til å glemme den, både i regnskap og ellers, men vi jo en ærlig gjeng her.
Ja.
Gode mennesker, og derfor bokfører vi likevel meget hedelige 2,24 pluss på runden.
Da vi oppe i 7-8 units opp igjen da, eller?
Ja, vi vel mer rundt 4, men hvis man tok strak Barca for eksempel, og har hørt litt på noen av de andre tingene vi har nevnt i løpet av året, så har man nok mye mer opp enn det. Ja. Vi jo veldig strenge med regnskapet vårt, det skal vi si.
Ja, som jeg alltid sier, bedre enn indeksfond.
Absolutt.
Og ikke med risiko i det hele tatt.
Det er morsommere da.
Vi hadde jo også helgens konkurranse, vår fantastiske konkurranse, hvor våre lyttere kan da sende inn sine analyser og tips, og være med i trekningen av 500 kroner. Har vi noen vinnere denne gangen?
Ja da. Først gi hedelig mennesken til Sindre Eliassen, vår trofaste mann. Han sendte inn allerede før innspilling torsdag, det klarte jo ikke vi å få med oss, men det gjorde han fordi han ville ha den tidlige oddsen som han mente var alt for høy i Rotherham Shrewsbury, hvor han spilte et underspill.
Ja.
Og Ja, jeg tror han fikk et 80 et eller annet, og den ble jo kuttet til et 70, så han var på ballen der, Sindre, og tappte spillet hans. Men det kan jo vise viktigheten av å gjøre gode tanker, altså spille gode tanker tidlig da. Så fikk vi et nydelig sykkelspill fra Stian Pedersen igjen i Milan San Remo. Mm. Det var synd jeg ikke fikk delt det ordentlig med andre på Twitter. Hvis du på Twitter, Stian, så legg gjerne ut disse nydelige analysene dine selv og tagg oddspodden eller send det til oss, for det ikke alltid vi rekker å få lagt ut. Men det var en herlig analyse av løpet og av masse av rytterne. Og jeg følte jeg lærte mye da jeg leste den. Fikk han tippet at det enten ble favorittseier ved et par navn eller en dyp, dyp outsider, og det ble det siste. Ikke spill inn på Pedersen heller, men jeg tror vi risikerer nok en runde med juling fra sjefen og gir Stian 500 kroner å spille for hos Kanon. Samtidig som også Henrik Storm, som hadde et knallspill i Danmark, Helsingør mot Jammerbukt, hvor han brukte oddsbyggeren til å bygge seg en kombinasjon av over 2,5 mål, handicap-seier til Helsingør og Jammerbukt under 1,5 mål, altså juling til Jammerbukt, ære til Helsingør.
Mm.
Fikk seg da, kom seg opp i, hva var oddsen der da, et 80-tallet der, et 86, og det var 3-0 å spille inn, nok en god analyse, og Frode, du tar en ny runde med UFC mot vår sjef, og så gir vi bort to 500-lapper, så Henrik, grattis, du får også 500 kroner å spille for hos Kanon.
Bra!
Fortsett ja. Å sende inn, får vi masse gode bidrag, så gir vi bort minst to premier. To premier.
Bra.
Da ble jeg engstelig for testiklene mine her.
Ja, du må passe på testiklene, Lars. Skal vi gå videre til helgens spill? Har dere klart å finne noe til våre lyttere denne gangen?
Ja da.
Selv med landslagspause, kunstgressdiskusjon, nytt seriesystem i toppfotballen.
Du så vel på chatten min i går at jeg var kjempemotivert.
Oh, ja.
Nei, men ja, vi diskuterte før, vi har kritisert landslagshelger, men vi har jo et Norge da, som skal ut i en uvesentlig treningskamp. Er det ikke det man kan, hvis man kan si det på en positiv måte?
Nei, jeg må jo korrigere deg litt. Altså, det er full runde i League 1 og League 2.
Det er det. Ja. Og ikke bare der. Vi har noen andre ligaer som ruller også.
Mm.
Men hvis jeg skal starte, så jeg tittet jo litt på Norge da. Utifra at det litt gøy at de samles igjen.
Ja.
Og at nå har man med alle de store stjernene.
Ja.
Og det er jo for så vidt litt gøy.
Jeg kunne lese at Haaland ble dratt inn på teppet av Ståle Solbakken.
Ja.
Fått en liten kjennepreken.
Ok, fordi?
Litt sånn soloutspill om Qatar blant annet. Da.
Ja, ja det så jeg, det var den du skulle ha. Ja, det stemmer jo for så vidt. Så han stilte seg bak og var imot alt. Det var vel det som kom ut, var det ikke det, i saken?
Jo.
Så det er for så vidt greit. Og så har det jo kommet opp diskusjonen med at han er mye skadet.
Mm.
Mm. Nå har han vel vært 95 dager skadet i løpet av sesongen.
Mm.
Legger de store klubbene merke til det når han skal selges til sommeren? Det er jo det store spørsmålet.
Mm.
Det irriterer han jo selv. Han er jo gjennomproff, som han sier, men det er jo en skadehistorikk som det er jo ikke kjempepositivt. Jeg vil tippe at de fleste klubber legger merke til det. Så overgangen kommer jo uansett, men jeg håper jo for hans del og for Norge sin del da. For nå har jo Solbakken vært ute og lovt at det var 99% sikkert at vi skulle til Tyskland, var det ikke det?
Jo.
Og da forventer vel alle at vi feier over Slovakia. Det tror ikke jeg. Jeg tror jeg kan bli litt mer sånn bedaglig.
Mm.
Egentlig var oddsen ikke kjempeinteressant heller når vi satt og så på det før sendingen, Lars. Det var,
nei, altså,
det var U som
jeg er jo generelt en tilhenger av å spille U i privatlandskamper da, hvis, ja. Hvis noen setter en pistol mot hodet mitt og sier at jeg må spille den i. Men Norge står til 1,68.
Ja.
Det blir ikke kjempespennende. Under 2,5 mål, 1,60. Så det er jo ikke, blir, er jo ikke forventet noe sånn målfest.
Nei,
her
det er jo ikke
tross,
det
tross de norske stjernene på plass.
Nei, men jeg gleder meg til å se et norsk landslag der Solbakken har alle de spillerne han egentlig vil ha med. Sånn, det er vel ikke noen av de store som er skadet og borte, så det er jo litt gøy. Du får se de fleste mot Slovakia, så får du ikke se alle de store mot Armenia, er det ikke det, på tirsdag eller mandag eller noe sånt. Mm. Så sånn sett så kan det bli litt underholdende da, og den skal jeg jo sitte og se. For det er gøy med landslaget når landslaget har med alle sine beste.
Skal du se Sverige-Tjekkia?
Det kan hende. Zlatan har jo vært, har jo hatt noen fine pressekonferanser i starten der, og sagt at den gammel, men fortsatt den beste og den største stjerna og alt mulig sånt. Så det kan jo bli en
fin... Han er suspendert.
Ja, men han er fortsatt den som styrer pressetreffet. Så, men det er jo en det er vel playoff Den er jo interessant. Du har jo noen playoff-kamper, det er vel torsdag.
Jeg ser bare at det er veldig mange som er på Sverige på den kampen.
Det er sant. Så,
ja, sjekker jeg har litt trøbbel altså, vår poddvenn Patrick Schick er jo ikke med.
Nei.
Blant annet Kofal er vel ikke med. Og disse stopperne Kudela Så de har ganske mye forfall, sjekker jeg.
Ja,
det er litt... Og det var, ja, Sverige også har jo altså, Zlatan Kraft er vel suspendert. Litt trøbbel bak, ja. Det var noen sykdom der, tror jeg, som jeg leste i Expressen i går. Augustin... Nei, Sundgren, Danielsson, Augustinsson har vært syk. Blir sikkert proppfull av nerver og få to i odds på Sverige, da. Mm. Jeg vet ikke om det bra nok, men...
Nei, jeg valgte å styre unna bare, men det blir jo en kjempekamp.
Ja da fra sånn, de er litt fine de playoff-kampene på torsdag kveld der. Altså, jeg hadde litt lyst til å gå mot Portugal som spiller mot Tyrkia, hvor du får 1-35 da, på Portugal. Og dette er jo Portugal som rota bort avansementet sitt med å tape hjemme for Serbia og spilte 0-0 mot Irland. Og mangler mye folk, ass. De mangler, Pepe er kanskje ikke så viktig lenger, men Lopez, de mangler City-spillerne, Diaz, Cancelo, Neves er ute, Sanchez er suspendert. Det er mye det er så bak, fast, ja. Så de får ikke spilt sånn som de pleier bak. Og sett litt på Portugals, det er mye sånn ettmålseier og sånn, så sånn Tyrkia pluss halvannen kanskje, Tyrkia er vel skadefritt.
Den kan jo være interessant.
Jeg synes den er spennende å gå mot Portugal her, altså. Faktisk. Kanskje det blir ekstra ganger der. 5-25 på øvrigt, det er høyt, synes jeg. Ja, Tyrkia, vi vet ikke hva vi får av Tyrkia, vi har jo bommet stygt på Tyrkia før.
Selv om vi likte det, var enormt imponert.
De var jo kongene av Europa helt frem til det skulle spilles i Europa og et mesterskap. Da var de surehudene.
Ja, det var sikkert.
Men det er i hvert fall en favoritt i fare, altså. Det er helt overbevist.
Men tilbake til spillet ditt.
Ja, nei, ettersom jeg ble ferdig og pløyde gjennom det, og så hadde jeg lyst til å se på forskjelligheten for norsk fotball dukker opp igjen. Toppserien for damer.
Ja.
Men der har det ikke kommet noe odds hos Common enda. Så har vi jo vært inne og tittet litt andre steder, og der er favoritten er for store favoritter. Det er vel det, det er ikke noen... Du hadde kanskje fått en litt bedre odds i første serien når et par av favorittene møtte hverandre. Mm. Og det var litt mer jevne kamper. Her har du liksom fem av de store som møter fem av dem de skal slå, sånn som det virker, og da... Kom man seg unna det, og da havna jo jeg i National i Frankrike.
Oi!
Med min gode gamle klubb Le Mans, faktisk.
Da er vi på nivå 3.
Ja, da er vi på nivå 3. Da endte med Le Mans mot Red Star, faktisk. Et Le Mans-lag på sjetteplass. 12-7-7. Mot et Red Star på 10. plass med 11-3-12. Det er jo et lag som ikke spiller uavgjort så veldig mye etter Red Star. Men hatt en god form i det siste. Står med 4 seire på de, og 1 uavgjort på de 5 siste kampene Red Star. Så det er jo brukbar form. Mm. Le Mans står med 3 seire og 1 tap på de 4 siste. Nei, et uavgjort på de 4 siste. har krypet opp I ryggen på tredjeplassen, altså. Bare 4 poeng bak. Var også sin litt sånn på slutten av sesongen I fjor, at de var nærme, og litt sånn vårlag, selv om det blir høstsesongen, da. Så, og karrer til seg viktige poeng. Og oddsen, den jeg må si, 2,75 på Le Mans hjemme, det og Le Mans står med en god hjemmestatistikk, hjemmestatistikk også, 8-2-3 og 15-8 I mål, og 4 seire på de siste 5, så fin hjemmestatistikk, men så har du også Red Star da, som har... I såpass god form I det siste og har litt sånn halvveis heng selv om de på tiende plass så det ikke sånn alt for langt opp ganske jevn serie nasjonal også så uavgjort faren jo I den kampen her det har vært litt sånn banen også til Le Mans I et par av de avgjørende kampene at det har gått litt sånn at de har rotet litt når det har telt mest så endte vel på Asian Handicap Le Mans 0-1,94
ja, draw no bet
ja, draw no bet til 1,94, Le Mans Se om min gamle klubb klarer å komme seg opp I Ligue 2 igjen.
Husker vi hadde han karen som sendte inn tips hvor han spilte alle dine gamle klubber I Europa samtidig?
Stemmer. Det var fint det tipset.
Ja, det gikk vi inn nå.
Det hadde jo vært gøy med Le Mans opp igjen, helt klart. Selv om det jo en helt ny klubb siden jeg var der for mange, mange år siden. Men ungt, og det jo litt sånn som det må satses.
Så, har du noen kontakt med gamle Le Mans-kjenninger?
Nei, det de... så å si. Alle vel borte, bortsett fra materialforvalteren. Og han ikke på sosiale medier.
Nei.
Du vet ikke om han har mail engang. Men...
veldig hyggelig mann.
Ja, en veldig hyggelig mann. Men det egentlig alt nytt I hele
Materialforvalteren liksom lime I historien til en klubb.
Ja, det det.
Ja, virker sånn.
Viktigste I hele klubben, spør du meg.
Og det alltid en sånn jovial type.
Ja.
Så når jeg var redaktør I min tid, så sa jeg at altså, det Altså, du skal ha kilder som fotballmann da eller skal du ha kilder 3 steder altså det på flyplassene kredittkortselskap og materialforvalteren har du de 3 da du I toppen av hierarkiet
jeg tror du skal ha med dørvakter også som den 4. For da hadde du jo stor kontroll på alt men du stod sikkert I døra
så har du agenter som en bobler der jeg stort sett bare ljug
Det noen livstips, altså, Frode. Det veldig bra.
Dette ikke bare en oddspod.
Nei. Hvis du jobber I et stort selskap, så skal du være bestvenn med sekretæren.
Ja.
Resepsjonen. Det alltid genialt.
Ja. Bra. Visdomsord.
Visdomsord. Det heter I Red Star, Torstein, eller det en sånn vi driver med her på til lands?
Nei, det vel det som vi driver med her
Heter I Rouge Staré? Jeg vet ikke hva stjerne på... Fransk, men...
Ja, det kan være. Jeg kaller det bare Red Star. Jeg kan jo finne det ut når du først inne på det.
Ja. Jeg ser I hvert fall at de seierne de har tatt I sin gode formperiod nå mot lag som ligger bak på tabellen.
Ja.
Så det kan jo love godt for at de kanskje litt kunstig...
Kunstig prisa
nå.
Og de har jo møtt hverandre 3 ganger Og det jo Le Mans har jo 2 seier og 1 uavgjort Så det litt sånn Man burde vel kanskje være såpass tøff At man tok Det bra betalt da På 2,75 på strak på Le Mans hjemme Det det Så du vil ha meg vekk fra Draw No Bet Det det du vil
Nei, jeg vil ingenting Jeg bare støtter spillet Vi pleier å ligge på linjene her men,
Vil du ingenting?
Han prøver bare, det deg han overtaler til å gå vekk fra spill.
Jeg får så mye kjeft fra dere når jeg liksom snakker dere bort fra det ene og det andre.
Han snakket meg vekk fra en Liverpool-seier der.
Så det vil jeg ikke ha på meg.
Fint,
Bra, Le Mans, draw no bet 1,93. Du, Lars, var du på tapetet?
Nei, jeg har jo litt lyst til å gå mot Portugal, men jeg skal ikke bokføre den. Og jeg er litt fristet å spille Østerrike faktisk mot Wales i også playoff-kamp torsdag og kveld allerede da. For Wales viktigste spillere er vel en Bale som har spilt 70-80 minutter i år. Og du har en Ramsey som nå har ikke nok gått på lån til Rangers og spilt litt der og skåret vel sist, men før det knapt spilt fotball han heller. Så har de vel litt keeper trouble der også for Danny Ward som de har brukt er jo skadet og Hennessy da, gamle Hennessy som fort blir vikaren har heller ikke spilt noe særlig fotball. Så de er liksom litt tynt, men Østerrike har noen forfall også, så litt usikker, det er 280 Wales der, 295 Mjøvert, Østerrike 270, lukter vel målfattig og kanskje en ekstra sen kveld der, men jeg tenker B, draw no bet, eller UB er ikke sånn kjempedumt, men så synes jeg Skottland-Polen, privatlandskampen, også er litt interessant, rett og slett fordi Polen har en veldig viktig, de har sin playoff-kamp da, på tirsdag. De skulle jo spille mot, var det Ukraina, Polen, skulle spille mot, eller var det Russland? Det var det Russland, det.
Ja, det, men de, altså Polen vant da på en Bodø-Glimt.
På en Bodø-Glimt, ja, mot Russland i kveld egentlig, i fremtiden, ja. Og går da rett til finalen, hvor de da skal spille tirsdag, og vil tro at de legger litt mindre i denne kampen sterk, på Hampton Park enn det Skottland gjør.
Sterk 3-0-seier.
Så får vi se, man kan jo se an lagene der, men jeg endte opp faktisk i sør-amerikanske kvalifiseringen.
Ja,
hei.
Den er jo fin.
Ja, som fin. Nå er toppa av Brasil.
Ja, Brasil og foran Argentina. De to er, det er vel nær sagt som vanlig, langt foran de andre. Det er bare noen få kamper igjen av kvalifiseringen, det er vel to kamper for de fleste, og Argentina og Brasil har tre, fordi den kampen de skulle spille i høst, var det vel, ble jo mye kål med storming av bane og leger som avlyste og helt annet.
La meg tippe, du skal i Chile-Uruguay?
Nei, jeg skal ikke det.
Bolivia-Brasil, da?
Nei, heller ikke dit.
Da,
det er gøy med tipsen, da.
Ja.
Nei, dette er litt annet analyse enn jeg pleier å gjøre, og kanskje litt mer sånn følelsesbasert argumentasjon, faktisk. Og det kan jo fort bære gærent av sted, men rammen...
Lars har følelser, Torstein. Ja. Nå står...
For en gjeng.
Ja.
Jeg skal til Argentina og Venezuela, som spilles natt til lørdag 12:30, så man må få inn spillene fredag kveld der. I Argentina da, på El Monumental... Er jo ikke en viktig kamp det her, egentlig. Argentina er jo kvalifisert allerede, og Venezuela er sist. Så motivasjonen her ligger vel i Argentina kan ta igjen Brasil, i og med at de skal møte hverandre. Mm. Så der er det, ligger det kanskje litt motivasjon, og så Venezuela kan unngå å bli sist. Jeg vet ikke hvor mye det driver dem, men det skal også litt til. Så, Argentina er jo rå da, de har ikke tapt den eneste landskamp siden de tapte mot Brasil i Copa America i 2019. Vunnet Copa America siden det og spilt rundt 30 landskamper uten å tape. Slo Venezuela 3-1 i motsatt oppgjør. Det var jo en kamp som noen husker for at Messi fikk en strak fot rett i leggen, og det ble og utvisning, og det var fordømmelser i argentinske aviser og så videre av denne stakkars venezuelaneren som stod bak der, men de vant 3-1 der. Og jeg skal inn på mester, skjønner du. Han har skåret 6 mål under kvaliken. Det er bare Martinez som har flere. De har 7. Martinez, Lautaro Martinez, som er toppskårer for Argentina, er ute på grunn av covid. Emi Martinez, keeperen, Romero, Lo Celso, Buendia, Acuna, Montiel, Lisandro Martinez, er alle ute av diverse grunner. De fleste er suspendert. Det er vel noen ankegreier på gang her, men sannsynligvis ute. Di Maria antas å være ute, og det er en del tenåringer i troppen til Brasil. Messi sto jo over de forrige kampene, men er tilbake nå. Argentinske aviser over seg av begeistering, melder at han er frisk som en fisk, regner med at han starter matchen. Og dette kan jo være hans siste landskamp på El Monumental. Han har lagt opp mange ganger allerede, men... Dette kan i hvert fall være hans siste tellende kamp på sitt store hjemstadion. Litt avhengig av hvor... Ja, tellende er ganske sannsynlig. Ja. Så får vi se om Argentina legger noen privatlandskamper på hjemmebanen før VM, blant annet. Mm. Eller om de spiller andre steder. Det vet ikke jeg, men... Og her kommer dette følelsesaspektet inn da. Siste hjemmekampen, det er mye av de andre offensive spillerne som er borte. Han skal komme fra en masse nedturer i Europa. Kommer til å bli hyllet her nå. Og det møter da Venezuela, som har 10 poeng fra 16 kamper. De har sluppet inn 30 mål, bare Bolivia som har mer. De har tapt alle 8 bortekampene i kvalifiseringen med 3-18 i målforskjell. De er veldig klart dårligst, rett og slett. De har vunnet en kamp i 2021. Det var mot Ecuador hjemme, som heller ikke er noen sånn superlag i Sør-Amerika. Og jeg har tenkt å spille Messi-mål, altså. Ja, rett og slett, som man har skjønt etter hvert. Og det er 1,83 odds. Det er jo mye lavere enn jeg pleier å ta på et sånt spill. Det er at han skårer når som helst. Og det er lavt, og det er kanskje litt på kanten, men dette tror jeg blir Messis kveld. Så det er den jeg bokfører, så kan man vurdere om han vil spille 3,40 på om han skårer første målet, eller 3,40 på om han skårer siste målet, får du litt mer for pengene. Kan også spille 5,25 på om han skårer 2.
Jeg ville kanskje anbefalt å ikke spille sist. Kan Nei. Være at han blir tatt av for
det kan hende. Det kan hende. Så da ville jeg i så fall tatt første, ja. Og 2 skåringer, 5,25. Det er jævlig tynn odds, men... Jeg er litt på den følelsen, Frode. Jeg tror dette blir Messis kveld, rett og slett. Og hvis man vil spille mer rasjonelt, så kan man kanskje spille 1,76 på over 2,5 mål. Venezuela er et overlag alene, slipper inn så mye mål. Men 1,83 på Messi skårer mot Venezuela blir mitt spill, rett og slett.
Bra.
Så får man jo pengene tilbake, da, om man mot formodning ikke skulle starte kampen.
Ja.
Han har jo vært syk litt, Messi, men skal være frisk nå.
Har jo sett utrolig skarp ut i liga
Og ikke minst og Champions League
Men, Det blir noe annet på home soil.
Ja, det er det det blir. Det er det det blir. Det her er liksom, da har han støtten i ryggen og ikke alle supporterne som står og piper på noe sånt. Så det, jeg liker det.
Bra. Da kan jeg slå i bordet med en høyodser, siden du ikke er så fornøyd med din egen odds, Lars. Og jeg skal til League 1. Nei, jeg skal ikke til League 1.
Skal til League 1, ja.
Altså, jeg skal til League 1.
Ja. Ja, da, nå, da er vi med. Var ikke så langt i
dag. Da er vi fryktelig danske.
Og jeg skal i kampen mellom mitt kjære Ipswich, altså jeg Ipswich-fan, som får Plymouth på besøk.
Ja, Ipswich mot Plymouth.
Det skal være... dessverre så gikk jo Paul Mariner, en av mine favorittspillere, bort her for leden. Så det skal være en stor, hva kaller man det? En
markering.
Markering, ja. Takk.
Gravøl.
Paul Mariner er også en av de største spillerne fra Plymouth gjennom tidene. Også spilt for Arsenal. Uansett
aner jeg, unnskyld at jeg avbryter det, men aner jeg emosjonell argumentasjon hos deg også nå?
Nei.
Nei.
Jeg er iskald.
Det er godt å høre.
Ja. I ice cold. Kall meg bare Iceman.
Det skal jeg begynne å gjøre.
Du kan være min Maverick.
Nydelig.
Ja, etter at Kieran McKenna tok over Ipswich, så har jo Ipswich gått som en kule, kraftig forbedret. Men nå ser man at det begynner å lugge litt. 3 uavgjort på siste 5. De spiller veldig pen fotball, men kunne kanskje tenkt meg at de skåret litt mer mål. Det er gjerne 0 og 1 på skåringstavla. Dette er 2 lag som må vinne. Ipswich har nå 61 poeng, og det er 67 poeng opp til kvalik.
6 poeng opp til kvalik.
Ja,
ikke 67.
Ja, du sa 67, men det er jo det Sunderland har på sjetteplassen.
Sunderland har da 67, så da er det 6 poeng opp til Sunderland. Så dette er en must-win for Ipswich. Plymouth, derimot, de ligger på kvalikplass med 74 poeng. Men for å få direkte opprykk, så må også de vinne. Der er Wigan med 79 poeng, og Rotherham 80 poeng. Og kjapp hoderegning der, tilsier at det er 5 poeng opp dit, så dette er en must-win for Plymouth også. I og med at dette er en kamp som begge lag må vinne, så har jeg eliminert ut uavgjort. Men når du ser på formtabellen på de to lagene her, særlig over de siste 10 kampene, så topper Plymouth den markant. 8 seire på de siste 10, kun 2 tap. Ipswich, 5 seire på siste 10, 5 uavgjort, 0 tap. Når vi da også går på oddsen, og Ipswich er til 1,76, og Plymouth 4,15, så mener jeg dette er en feilprising. Grunnen til denne feilprisingen er at Plymouth har en del skader. Jeg mener disse skadene er litt overvurdert. Det viktigste for Plymouth er at deres stjernespiss Neil Ennis spiller, og han skårer en masse, og han skal være klar til kampen. Så her mener jeg at man har rett og slett overvurdert Ipswich og undervurdert Plymouth. Så dette blir et rent verdispill. Jeg kommer til å ta på Plymouth til 4,15 i odds.
Ja, det er nydelig.
Det er fint. Jeg ser at Ipswich er vanskelig å slå hjemme da. De har bare tapt 2 kamper hjemme. Det er bare Sheffield Wednesday som har like få tap hjemme. Kan det ha noe å si i oddsettingen her? Men tar man formtabellen på det siste, så er jo Plymouth vært outstanding. Hva har de? 5-6 strake serier, er det ikke noe sånt?
De har det. Så det er jo kanskje riktig å, som Frode gjør da, ikke vurdere de skadene som så interessante når vi er på en sånn formrekke, hvis ikke det er veldig mange ferske skader da. Men det er det kanskje ikke.
Nei, ikke det jeg kan se av som skal være så betydningsfulle. Så, og jeg, det at en spiller har spilt jevnlig vil jo ikke automatisk si at erstatteren er dårlig.
Nei, absolutt ikke.
Veldig ofte kan det også å spille motsatt vei. Og med en sånn pris at 4,15, hva vil det si sannsynlighet, Lars? Rundt 20%?
Ja, altså 4 er jo 25% da, så
ja, men vi begynner å nærme oss 20-tallet da.
Vi nærmer oss, ja, 23-24.
Ja, og jeg mener det tallet bør vel ligge rundt 30-35. Så det er, og da er det jo en ganske god verdi da.
Det høres knall ut, rett og slett. Ja, det høres spennende ut. Så får vi håpe at Ipswich skjønner at de trenger full pott og ikke øvert, og at de går for det.
Ja.
Ja, den er gul. Det er mye gult på Ipswich i det siste. Det er vel det som har gjort at de har stoppet litt den farten som de hadde under nye matcher i starten.
Ja.
Så det er moro. Moro med en høy oddser igjen.
Bra, da er vi i mål.
Det ja, er vi.
Det er vi.
Ja.
Deilig, variert og fint. Fransk nivå 3, engelsk nivå 3 og Lionel Messi da. Nivå 1.
Ja.
Da er det bare å si som vi alltid sier her i oddspodden.
God helg og
nei. Du må oppsummere spillene.
Ja, faen. Da skal ikke du si det du sa nå først.
Jeg prøvde meg på en høyre-venstre finte.
Ja, den lykkes du meget godt med. Torstein spiller Le Mans, sitt gamle lag hjemme mot Red Star, spiller hjemmeseier draw no bet til 1,94. Jeg spiller at Messi skårer mål mot Venezuela til 1,83 odds. Og Frode, du spiller Ipswich, Plymouth, strak bortesiger til 4,15.
Det gjør jeg.
Herlig.
Da sier vi som vi alltid sier det. Lykke til.
Lykke til.
God helg.